pagājušo reizi mēs apstājāmies 4. Nodaļā tā pie sākuma. Vēl tikai kamēr es neesmu aizmirsis, es gribēju tā paziņot un pateikt, ka diemžēl tieši reformācijas dienā, 31. Datumā, Bībeles stunda mums nenotiks. Un visi ir aicināti uz Pētera baznīcu, un tas sanāja drusku kā turpinājums iepriekšējai tēmai, kur būs baltiešu vācu mācītāja, Pētera draudzes pēdējā mācītāja pirms 39. Gada, Girgenzona grāmatas atvēršana. Tā ir grāmata, tas ir Lutera katehisma skaidrojums. Tiem, kas katehismu grib labāk saprast, un arī nodar tiem, kas grib katehismu gan mācīt, gan mācīties. Un radinieki, Girgenzona radinieki, kas kuplā skaitā vēl dzīvo plašajā pasaulē, pamatā Vācijā, viņi vēlējās, lai tā būtu reformācijas diena. Un viņi ierodas 17 cilvēki, tātad liels pulks, divi no viņiem arī runās, un tur būs arī priekšlasījumi. Tātad Pētera baznīcā pulksnēs 18. Būs arī kāda priekšnesuma. Nu tā, jauki būs būt kopā, bet, nu, diemžēl, mums Bībeles stunda šeit 31. Izkrīt, jo tā tieši gadās trešdien. Ja? Bet, nu, viss ir aicināti tad uz Pētera baznīcas pulksnēs 18. Tie, kas var un vēlas. Tas būs jauks pasākums visādā ziņā. Nu jā, tātad pagājušo reizi mēs iesākām nākamo redzējumu, kas Jānim tiek atklāts. Kur viņš redz atvērtas durvis debesīs, un šī balss, kas viņu iepriekš runājas, pestītāja balss, kas taurei līdzīga, runā uzaicinādam uz Jāni, uznāt šeit augšā. Un es tev rādīšu, kam jānotiek vēlāk. Un tālāk, sacīts, tūlīt es tiku aizrauts garā. Un redzi, debesīs bija goda krēsls, un goda krēslā kāds sēdēja. Tas izskatā bija līdzīgs jašmānu serdulikam, un ap goda krēslu varavīksne līdzīgs maragdam. Šis goda krēsla redzējums. Jānis mēģina aprakstīt un izteikt neaprakstāmo. Tas tāpat kā skatīties uz sauli. Uz viņu nevar skatīties. Uz viņu var skatīties, nu, ja tā varētu teikt, kad viņa iemirdzas un atspīd kādā dārgakmenī, tad uz viņu var skatīties. Tad viņa top acī pieejama, jo citādi ar neabruņotu aci, ja tā var teikt, vai tādu aci, kurai, nu, kura nav piesakta, nevar nemaz šo godību skatīt. Un tāpēc arī Jānis piemin tur kāds dārgakmeņus, par kuriem mēs īsti nemaz nezinām, kas tie viņi tādi ir, ko šodien mēs varētu nosaukt tajos senajos vārdos, jo jašma jau, nu, mēs ir kā zinām, kas tas ir, bet vai tā jašma, kas tur, vai tā ir tā jašma, ko mēs saucam par jašmu, tas ir cits jautājums, ja. Un Jānis nespēja to īsti uzlūkot, un tas kaut kādā veidā arī ir klusināts tādos toņos, ko viņš, nu, mēģina kaut kā izteikt, kaut kā līdzībā, kā šo mirdzumu kādos dārgakmeņos. Un līdzīgi aina ir arī citur, kur svētījos rakstos mums šīs dieva klātbūtnes ainas tiek atklātas. Un parasti, nu tad, tās spilgtākās un tās, kur arī visvairāk ir tās atsaucas, ja mēs tā varētu sacīt par šo te nodaļu, atsaucas uz veco darību, ir pamatā divas vietas. Viena ir kas jau uzreiz tiek uzrādīt, un tā ir praviešu Ezehiela grāmatas vieta pirmā nodaļa, kur ir šī šis dievišķais redzējums pravietiem Ezehielam, tā kunga godības redzējums. Nu, otrs ir redzējums, kas tika atklāts pravietim Jesajam. Pravieši Jesajas 6. Nodaļā, kur mēs lasām, ka tanī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsija, pravietis saka, es redzēju to visvareno kungu sēžam uz augsta lepna troņa, un viņa troņa apmaļu šuves piepildīja svētnīs. Pasakiet man lūdzu, ko tas nozīmē. Viņa troņa apmaļu šuves piepildīja svētnīcu.
Gaisma. Un trona bija pa visu svētnīcu.
Jā, nu, vienlaicīgi, nu jā, droši vien godība, gaisma, mirdzums, pareizi jūs sakāt. Bet kaut kā var aprakstīt neaprakstāmo, un tāpēc arī tulkojumos, ja mēs pastāvējam septoģintā vai kā, tur ir teicis, tā kunga godība piepildīja svētnīcu, jā, godība, mirdzums.
Šajā te ir rakstīts, viņa tērpa apakšmalu
piepildīja. Jā, tērpa apakšmalu, nu redziet, kā tur visi mokās, cits pār citu vairāk, jā, lai mēģinātu iztulkot un saprast, jo lai iztulkot, jau pirmām kārtām vajag saprast, kas tiek sacīts, vai ne, nepietiek zināt vārdus, ir jāsaprot, par ko tiek vēstīts, ir jāsaprot aina, tikai tad viņu var iztulkot. Kāds ir jebkurā tulkojumā, es pirms jāsaprot, par ko ir runa.
Tur gaisma bija skaidrs, tikai, ka tas laikam meklē to lūt, no kurienes tā gaisma.
Jā, kaut kas absolūti neparasts un neaprakstāms, kur varbūt, nu, kaut ko, kaut kādu mājienu mums varētu dot cilvēku fantāziju ar mūsdienu kaut kādām, tehnoloģijām, jā, kaut ko tādu mēģinot imitēt vai kaut ko tādu pilnīgi neparastu vārdos netveramu parādīt, ja. Nu tad varbūt kaut kāda aina, kā mēs kādreiz filmās redzam kaut ko neparastu brīnumainu, tur, teiksim, tās datortehnoloģijas atļauj tur mums tā kā acu priekšā uzburt. Bet kā to aprakstīt vārdos? Un kaut ko tādu redz Jānis šeit atkal, kas ir līdzīgs. Kas būtu tāds vērā ņemams? Mēs jau runājam par to, ka vecās derības šīs teofānijas ir dievu redzējumi, dievu atklāsmes, kur dievs redzamā veida atklājas, ir, kā tā ir to teikšu, kristofānijas, proti dieva dēla redzējumi, kur viņš savā dievišķajā godībā reprezentē šo nu, dievu klātbūtni redzamā veidā. Jo tēvu neviens nekad nav redzējis. Tēvu viņš dzīvo nepieejamā gaismā, kuru, kā raksta apostolis Pāvils, neviens nedz spēja redzēt, nedz ir redzējis. Tas tāpat kā skatīties saulē. Vai mēs varam sauli ieraudzīt? Nē. Mēs nevaram sauli ieraudzīt, mēs varam tikai gaismu. Spožu gaismu, kas mūs padara aklus, ja mēs viņā pārāk ilgi skatāmies. Turklāt zinātnieks saka, ka saule ir absolūti melnā krāsa. Kā viņi to zina? Vai viņi būtu kādu brīdi nodzēsuši no lukturīti? Nu, tā viņi apgalvo, jā. Paspīdinājuši un ieraudzījuši. Tas ir... nu, viņi pēc tā, kā vajadzētu izskatīties tam materiālam, ko viņi iedomājas, no kā saule sastāv. Bet tas ir... Ja kaut kas liesmo, tad viņi jau nevar ieraudzīt. Kad deg uguns, kad deg ogle, kāda viņi ir? Sarkana. Patiesībā ogle kādā krāsā ir, visu mēs zinām. Nu, laikam tā arī tie zinātnieki domā par sauli, jā, tādā ziņā. Bet mēs nevaram ieraudzīt to melnu, mēs nevaram saskatīt īsto, tā gaisma ir tik intensīva, tas, un tāpat arī šī dievišķā gaisma, par kuru apustulis saka, Dievs tēvs mājo nepieejamā gaismā. Bet Kristus par sevi saka, es esmu pasaules gaiss. Viņš ir tas, ko redz no Dieva. Viņš ir tā gaisma, kur tēvs kļūst redzams. Viņš par to saka, es un tēvs, mēs esam viens, kas redz mani, redz tēvu, viņš saka, Tomam. Filipam, vai es Filipam tur, ja? Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā šai sarunā, kur viņš saka, rādi mums tēvu, mums tad ir gana. Viņš saka, kā, Filip, tik ilgi es esmu bijis pie jums, nesaprats, kas redz mani, redz tēvu. Kas redz saules gaismu, redz sauli. Vairāk neko viņš nevar ieraudzīt. Acis tam cauri nevar ieraudzīt un redzēt. Un nu arī šeit, kur ir šīs dieva atklāsums, kur mēs vai Jesajas grāmatā mēs lasām, es redzēju to kungu Sebaot sēžam uz augsta lepn troņu visvara no dievu, ja? Un viņa, kā tad ir apmaļa šūvis, piepildīja visu svētnīcu. Par šo redzējumu Jānis, tikai Jāņa evaņģēlijā, 12. Nodaļā saka, ka tas ir Kristus redzējums. Kristus tiek nosaukts par to kungu Cebaotu. Viņš ir tā persona, kas pieņem šo te serafu dziesmu un slavējumu. Par to mēs vēl runāsim, ja tur vēl būs atsaucis uz to. Tātad, tā ir Dieva dēla atklāsme. Tur Dieva dēls tiek nosaukts par to kungu Cebaotu. Uz viņu tiek attiecināts dievišķais vārds Jahve, karapulku dievs, Cebaotu. Mēs par to lasām Jāņa evaņģēlī 12:41. Tie, kas kaut kā mēģina sekot līdzi, šķirstot Bībeli, tie tad arī var izlasīt, kāpēc, nu, tad, kur ir tas pamats, ka tas ir Dieva dēla, ka tā ir Dieva dēla atklāsme, jo te ir sacīts, tur ir citēts sestā nodaļa, kur tieši šī atklāsme ir. Un tad 41. Pantā 12. Nodaļā to Jesaja ir sacījis tāpēc, ka tas skatīja viņa godību un sludināja par viņu. Bet uz ko tas viņš attiec? Ja gramatiski sakot, kur tas antecedents? Uz ko apzīmē šis vietnieku vārds? Vienīgais šajā tekstā, uz ko viņš var atsaukties, ir Kristus. Jēzus, ja? Jo viņš ir vienīgā darbojušās persona iepriekš. Pēkšņi viņš. Tātad Jānis skaidri attiecina šo Jesajas redzējumu uz Dieva dēlu pirms viņiem iesaušanās, jo Dievu neviens nav redzējis, Jānis to zina. Vienpiedzimušais Dievs, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Visur, kur svētie pravieši teikuši, es redzēju to kungu vai tā kunga godību, viņi redzējuši šo tā kunga godību dēlā. Jā, tā ir dēla atklāsme. Tāpat arī Ezehiela grāmatā pirmajā nodaļā atkal no tulkotāju no jāteic problēma. Viņi nevar iztulkot vārdi, visi saprotam, zināmi, bet viņi nesaprot, kas notiek. Kā viņi var iztulkot? Viņi nesaprot, kas tur notiek. Ja no sākuma jāzina lietu. Un pēc tam tikai var, nu, tad pēc tam tikai valodas zināšanas seko. Tātad 1.26 un augstu pāri izplatījumam, virs viņu galvām bija saskatāms kaut kas kā safīra akmens, kaut kas tronim līdzīgs, uz šā troņa veidojuma bija redzams sēžam tēls, tam bija cilvēka izskats. Un es redzēju, kā zaigojošu metālu mirdzumu, kā uguni viņam visapkārt un iekšā, no viņa gurniem uz augšu un no viņa gurniem uz leju uguns liesma apklāja viņu. Nu, būtībā tur ir tas tulkojums, varbūt tur ir tāds nu, strīdīgs, jo tur ir nu, nevis tikai redzams tēls, kam bija cilvēka izskats, tātad uz šā troņu veidojumu augšā, nu tur ir tas seniem arī vārds augšā, bet drīzāk šis teikums skanētu, un uz šī troņa es redzēju kādu, kas bija kā cilvēks no augšienes. Interesanti. Apustuls Pāvils runā par Kristu, Dieva dēlu, kā otrs cilvēks no debesīm. Kristus pats par sevi runā, kas no debesīm, no augšienes nāca, tas ir pār visiem. Tas zin, ko viņš sacīs. Tātad šis otrais Ādams, debesu Ādams, kurā visi dzīvo, Dieva dēls. Tā apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem pirmajā vēstulē 15. Nodaļā runā par Kristu. Kā par otro Ādamu, kā par cilvēku no augšienes, no debesīm. Un Ezehiels tā arī raksta 1:26. Tātad mēs varētu sacīt ar lielu drošību, ka šīs divas ļoti zīmīgās šajā kontekstā, 4. Nodaļā, Teofānijas vecās derības, gan Jesajas 6, gan Ezehiela 1. Nodaļa, kur ļoti daudz lietas un daudz elementi atkal ir redzami, ja mēs tā drīkstam sas elementi, nu, personāži, ne, nu, arī nevar teikt, darbojušās personas, tā drīzāk, nezinu, grūti pateikt, kā mēs to apzīmēsim. Šajā 4. Nodaļā viņas atkal ir redzamas, tur ir šīs dzīvās būtnes, un tur ir šie arī serafēli un tā tālāk, un tā tālāk, ka šīs divas vecās derības teofānijas ir kristocentriski, viņas ir atklāsim par Dievu dēlu, viņa dievišķajā godībā. Caur viņu Dievs tēvs ir prezents vai klātesošs, un arī atklājas. Un, protams, tagad tas jautājums ir nu, atkal tāds kā mīkli mums. Jo te ir tik daudz tie elementi, kas ir pie Jesais un pie Ezehiela, kur Dieva dēls tap redzams. Un tagad Jānis saka, viņš redz, kāds sēž uz troņu, viņš atkal kaut ko redz. Un ļoti līdzīgi tam, kā vecās darīs pravieši redzēt. Protams, lielākā daļa teologu saka, skaidrs te ir runa par tēvu. Varbūt. Tādā ziņā, ka Kristus ir teicis, kas redz man redz tēvu. Jā, bet nu te ir īpaši tāpēc, ka rezultātā mēs 5. Nodaļā lasīsim labajā rokā tam, kas sēd goda krēslā, es ieraudzīju rakstu rūli. Un tad, kas viņu atvērs, un tad nāk Dieva jērs kā nokauts. Nu jā, es negribētu te pateikt viennozīmīgi, ka te ir pēkšņi tēva persona tapus redzam. Atcerieties, kad mēs runājam par Dānielu grāmatu vēl vienu teofāniju 9. Nodaļā. Pareizi, 7. Nodaļā atvainojiet. Kur šis, nu, kā to varētu atkal iztulkot, mums tas ir iztulkots kā cienījamais sirmgalvis. Kaut gan tur neviens vārds nav oriģinālā ne cienījams, ne sirmgalvis tur nav. Tur ir bagātais, jeb senais dienām. Un tad jau drīzāk laika vecis, vai kā, varētu tulkot, bet arī tas būtu muļķīgi, protams. Ja? Tas, nu, krieviem viņi ir mēģinājuši to ļoti tā maigi un pat ļoti veiksmīgi krievu valodu atļaujās tā plastiski to izteikt, vietihīdņaņi. Ja? Latviešu valoda īsti to neļauj, nu, viņi nav šajā vietā tas plastiskums trāpījies. Mēs runājām par to, tur pēc tam tātad pie šīs personas noslēpumainās, kas ir no mūžības, tiek pievests cilvēka dēls, un viņam tiek dota visa vara. Un mēs runājam par to, ka tas Dāniela grāmatā šī aina būtu iespējams saprotam arī tādā veidā, ka šeit pats Dieva dēls savā dievišķumā savu šo ainu parāda to, ka viņš būs arī cilvēka dēls un kā cilvēka dēls valdīs par visu. Nu tātad, kur Dieva dēls, tāpēc, ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks, tiek kā, caur kādiem tēliem parādīts. Gan savā dievišķumā, gan savā cilvēcībā. Un tad, ja tas ir tā, protams, es vēlreiz atkārtoju, es neapgalvoju droši, bet tas ir vieglāk salāgojams ar to, ka galvā svētie raksts saka, tēvu neviens nekad nav redzējis. Jānis saka, un es redzēju to, kas uz šī troņa sēž. Bet viss redzamais par Dievu ir dēlā atklāts. Tad, nu lūk, šeit atkal varētu būt tāpat kā Dāniela grāmatā, kur mēs zinām par Dievu dēlu, ka viņš ir no mūžības. Bet kā cilvēka dēls, viņš notiek konkrēti, viņš top konkrētā brīdī pestīšanas vēstures laikā, pasaules vēstures laikā. Un kā cilvēka dēls, viņš saņem šo te valdīšanu, kur, nu, tad varētu domāt, ka abas šīs lietas tad tur ir klātesošas, bet katra atsevišķi parādīt. Viņš kā Dieva dēls, viņš kā cilvēka dēls. Ne jau kā divas personas, bet caur šiem tēliem. Viņa dievišķā un viņa cilvēciskā daba. Un šeit varētu būt arī kaut kas līdzīgs, jo tas Dāniela grāmatas redzējums arī ļoti nozīmīgs. Ņemot vērā, ka līdzīgā redzējumā vecajā derībā gan praviešu Jesajas grāmatā, gan praviešu Ezehiela grāmatā, visdrīzāk runa ir par to, ka Dieva dēls to redzēts. Savā dievišķumā saugs par kungu, saugs par visu valdītāju, par visvareno Dievu, bet tieši dēls tā tiek saugts. Nu, jāatceras, te mums ir saskaršanās ar dievišķās trīsvienības noslēpumu. Viens Dievs, bet trīs personas. Un mēs, nu, te nevaram ar savu prātu, protams, to visu aptvert un saprast. Bet manas domas ir tādas, ka šeit ir atkal varbūt tādā tēlainā veidā, jo it sevišķi tas Dieva jēra tēls, jēru kā nokaltu, mēs, nu, lasīsim tur, kā tur būtu. Un es ieraudzīju goda krēslu vidū un četru dzīvo būtņu un vecai vidū stāvam jēritin kā nokautu. Tam ir septiņi ragi un septiņi acis. Es varu iedomāties jēru ar septiņiem ragiem un septiņiem acīm, lai viņi vēl varētu pazīt kā jēru. Tur ir kaut kas, ko mēs nevaram izteikt un aptvert. Un tas tēls ir tik tālu no tāda kaut ko, ko mēs varētu teikt Jēzus Kristus vai kā, bet tur ir norāde tikai uz viņu kā šo dievišķo upuri, kā šo kas, Dieva jēru, kas ar savu nāvu un savām asinīm ir atpestījis ļaudis, atpestījis cilvēkus no viņu grēkiem. Un tātad Jēzus cilvēciskās dabas šis nopelns, protams, saistībā ar viņu dievišķo dabu. Nu, tātad, tas drīzāk varētu būt, nu, tas, tie tēli pasaka nepasakāmo, ko Luters ļoti labi savā pašā pēdējā vēstulē savai sievai uzraksta. Jūs atceraties, ka tas vēl ir pēc Ziemassvētku laiks, viņš tur ir februārī, tur tālos ceļos prom, smagi slims, un tā pēdējā vēstule tāda viņa katei. Tu liec man miera savu gaušanos un beidz par mums uztraukties, jo viņš saka, man ir tāds pestītājs, kas ir stiprāks par visiem eņģeļiem. Viņš guļ Bētlēmes silītē un zīž jaunavas krūti, un tai pašā laikā ir visvaranais, kas savā varā tur visu pasauli. Šis divas ainas, godības aina viņam kā dievam un zemības aina viņam kā cilvēkam šajā pasaules tajā stāvoklī. Nu, lūk, es domāju, ka šeit ir tāda veida salikums, ja? Ka te nav, ka pēkšņi tēvs būtu tapis redzams kaut kādā veidā, nē. Te ir šis neaptveramais Kristus iemiesošanās brīnums. Viņš, patiesais mūžīgais Dievs, ir tapis Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Tai pašā laikā viņš ir valdnieks pār visu, jo viņš pastāvīgi ir pie tēva krūts. Pastāvīgi ir Dieva godībā. Arī tad, kad viņš ir pie krusta savā zemībā. Tas ir neaptveram. Man to nevar tā vienkārši salikt kopā. Un arī nedrīkstētu vienkāršot. Reducēt. Nu jā. Tas bija tas, ko es gribēju te pieminēt. Nu tāda šī aina, kur ir krēslam, goda krēslam visapkārt, es ieraudzīju vēl 24 goda krēslstiem, 24 vecais sēžam, tērps baltās drānās, un uz viņu galvām bija zelta vainagi. Nu, te varētu teikt, tie ir tie, kas ir uzvarējuši, tie ir tie, kuriem ir šis dzīvības vainags dots, un kas ir savā ticībā uzvarējuši. 24 vecai, kas reprezentē, nu, domājams, visdrīzāk pārstāv visu Dieva baznīcas vecās un jaunās derības. Visā pilnībā 12 kā pilnības skaitlis. No goda krēsla zipsnī zibeņu un atskan dārdoņu un pērkona grāvieni. Redziet, šeit mēs esam pārgājuši uz tagadni. Nedrīkst taču, vai ne tā? Sliktais stils, mainīt laiku pēkšņi. Bet tie visi ir nominālie teikumi. Un redzi zibeņi, un redzi balsis, un redzi gaismas. Nu, Jānis grib, lai mēs esam tur klāt. Un tāpēc varbūt arī var tādu nepareizību kaut kā uz to mudināt. Ielikt tur tagadni. Goda krēsla priekšā deg septiņi gaismekļi. Tie ir septiņi dieva gari. Un vēl goda krēsla priekšā ir tāda kā caurspīdīga jūra, kristālum līdzīga. Un goda krēsla vidū un goda krēslam visapkārt četras dzīvas būtnes. Klāts ar acīm gan no priekšpuses, gan aizmukurē. Jūs varat kaut ko saprast? Kā jums ir, Ingrīda? Grūti?
Pretīgi.
Kāpēc?
No acīm atklājies. Ķermenis. Viss tur ņemtunkurs.
Nu, bet redziet, nu mums ir jāsaprot, tā ir alegoriska valoda. Redziet, ir tā, ka tad, kad... Nu, labi... Ja mēs mēs atdomam par ikonogrāfiju. Kā svētās lietas tiek attēlotas? Nu, piemēram, es tā mēģinu kaut kādu piemēru uzreiz atrast no tādas kristīgās mākslas. Piemēram, bieži vien svētbildes glezniecībā tiek izmantot pilnīgi kaut kādu nu, disproporcionāli tāda attēlošanas manieri. Proti, nevis tā, kā mēs to redzam, ja, parastā perspektīvē viss ir uzzīmēts, bet ir tas sauktais apgrieztās perspektīvas veids. Un tas tam tāpēc, ka mākslinieki nebūtu sapratuši, kā jāzīmē. Nu, to taču mēs redzam, ka tas, kas ir tuvāk, ir lielāks un sašaurinās, un taisnstūris paliek par paralēlu skaldi vai trapeci, ja? Un kāpēc viņi zīmē priekšņi otrādi? Tur tālāk ir platāks, šajien paliek šaurāks. Ko viņi ar to grib pateikt? Viņi grib ar to pateikt, ka nevis mēs uz kaut ko skatāmies, bet kāds skatās uz mums. Un tas ir, tas nav, nu, citādi pasakāms ar mākslas, ar glezniecības, ar ainu, ar vizuālu tēlu, tas citādi nav pasakāms. Kā to izteikt, kā to parādīt. Un es domāju, te ir tie tēli, ko Jānis ir ieraudzījis, viņi ir Dieva godības tēli, un patiesībā viņi ir briesmīgi. Viņi ir briesmīgi. Mums, nabaga grēciniekiem, viņi ir briesmīgi. Bet tai pašā laikā tas, ko tā visā aina pasaka, ka tas ir zem Dieva žēlastības atklāsmes, kas pret mums ir brīnišķīgi pavērsta. Jo vai Kristus krusts nav briesmīgs? Ir. Bet vai caur viņu mums nav dota mūžīga pestīšana un svētlaime? Ir. Redziet, tajos tēlos, kā lai izsaka Dievu varenību, kas ir šausmīga. Nevis žargona nozīmē šausmīga, bet vārda tiešajā nozīmē šausmīga. Kā nepadarīt Dievu par to, kāds viņš kādreiz cilvēku priekšstatos ir? Tas dieviņš, kur dieviņi tu paliks, kad mēs visi nomirsim. Ne tev sievas, ne tev bērni, kas tev vecam maizi dos. Kāds latviešu tautas dziesmā sacīts, ja? Kā saglabā to, kur tā robeža ir sasniegta, kur vispār, nu Jānis tikai garā pacelts var to izturēt. Kā to cilvēkam parādīt uz tās robežas, par kur tālāk viņš nevar iet ne milimetru. To Dieva varenības klātbūtni, ko Jānis parāda. Nu, kā viņu izteikt? Nu, tā, nu, iedomājieties, nu, varēja arī citādi. Nu, jāsaka, vai es tur aizdu, tad viss tur tik skaisti un tik jauki un tik brīnišķi. Nē, ar to mums nekas nebūtu pateikts. Te ir dzīvības un nāves robeža, pazušanas un pestīšanas klātbūtne. Dieva godības atklāsmē, ko Jānis var skatīt, nu, tādos tēlos, kā Dievs grib Jānim iedot, un skatot tās būtnes, un mēs runāsim par tām acīm. Par tām acīm. Sakiet, vai acis nav skaistas?
Divas jau, jā, vairāk, ne?
Bet, kad es skatos uz jums, es neredzu divas acis. Es redzu daudzas acis. Jā, protams, mēs jau esam tad acu skaits dalīts ar divi. Tad tas būs mūsu skaits. Bet, ko Dievs ar to ir gribējis pateikt, radīdams tādas būtnes, un es domāju, tās ir konkrētas būtnes, ko Jānis redz. Tas nav varbūt tikai alegorisks tēls šajā gadījumā. Varbūt arī, es nezinu, ko Dievs liek skatīt, kā ainu, kā bildi. Bet kāpēc, lai Dievs arī kaut ko tādu nebūtu radījis? Kāpēc, lai Ziniet, ir tā, ka tu skati kaut ko brīnišķu un skaistu. Ar vienu aci. Tad tu atver otru aci. Ir daudz jaukāk. Ja tev būtu vēl acis, ar ko to skatīt? Kāpēc es šakām kādreiz? Ar visām pōrām gribētos to uzsūkt. Gribētos būt tajā klāt. Gribētos to redzēt visā pilnībā. Kā mēs pieram ieietu kādā brīnišķīgā skaistā pasaulē. Un mēs varētu tagad iedomājieties, nu cilvēks ar vienu aci, viņš kaut kā tā plakan redz, ka divus viņš jau redz kaut kā tā vairāk. Bet ka viņš varētu redzēt to, kas visapkārt viņam notiek. Jā, nemaz netraucētu vēl kādas acis arī aizmugurē, vai ne? Nemaz netraucētu. Jā. Redziet, tur ir svētlaimīgies ir šķīstie dievu redzējis. Un te ir dieva radījumi pārstāvēt. Tie dzīvie radījumi, nu, cits saka, tie kādi eņģeļi. Nu jā, kaut kas tur ir līdzīgs eņģeļiem. Jo viņiem mēs lasām, ja, kad visāp četras, šīm četrajām būtnēm ir pa sešiem spārniem, tāpat kā serafiem, kas lidinājās ap tā kunga godības troni, Jesais aprakstītajā redzējumā, tikai, nu, viņš neredzēja vēl tas acis. Viņš neredzēja tas acis. Bet viņam tas acis bija, lai varētu patiešām skatīt to ārkārtīgo prieku, laimi un godību, kur viņi bija klātesoši.
Es kā vienojas, ka varbūt tas ir kā palīgs Dievam, kas saka, ka Dievs visu redz.
Jā, bez šaubām, arī tas, tādā ziņā arī, bet tādā ziņā, ka viņi skata Dievu klātbūt, skata Dievu varenos darbs, viņi Dievu klātbūtnē. Nu, tur ir tik daudz brīnumainas lietas, ka tur kā ciklopam ar vienu acu nepietikt, tur, kā viņam bija viena un kā divas normāli un cilvēkam arī. Jā, Dievs ar to grib kaut ko pateikt. Un galu galā, nu kāpēc, ja cik acis ir zirneklim, ko pasakiet? Man liekas, ka vai tas bija zirneklim vai kā, man liekas, ka viņam bija simtiem acu, vai ne? Tas tikai tāpēc, lai mušiņas ķertu. Viņam bija simtiem acu. Kāpēc, lai tāds būtnes nebūtu arī Dievu gods troņu priekšā? Un Ingrīd, es domāju, tās acis bija ļoti skaistas. Ko Jānis redzēja? Nu, mēs redzēsim. Nu, jums tā liekas tā jocīgi, tāpēc, ka jums bailes no tā. A kāpēc jums tā pēkšņi liekas tā? Kāpēc jums pēkšņi tā liekas? Kāpēc, jā? Jā. Sēds to iznīcībā uzmodināts neiznīcībā. Tāpat arī mūsu tas prātiņš, kā viņš to iztēlojas, viņš jau ir tas iznīcība un trūdi. Bet tad, kad mēs skatīsim to ar pavisam citu garu, kas būs jau Dieva garam līdzi, tad tā jau gan būs, ka mums patiks tas, kas Dievam patīk. Mēs nevaram iedomāties, jā. Protams, šeit paliek atvērts jautājums. Vai tās šie zojoni vai dzīvās būtnes, ko Jānis aprakst, sešiem spārniem pilns ar acīm, jā, kur ir šī Dieva, protams, arī, kā jūs teicāt, noteikti visu zināšanu un redzēšanu, kur Dieva atsredz visu, ja? Tas arī tur klāt tiek pateikts, protams. Bet kur šie radījumi Dievu priekšā līdz ar tiem 24 vecajiem reprezentēja, mēs tā varētu sacīt, visu dzīvo radību, kas ir Dieva priekšā, un norāda uz to, ka šo Dieva klātbūtni un svētlaimīgo šķīsto Dieva redzēšanu pieredzēs arī visu radību, tad, kad Dievs būs viss iekš viss. Šie dzīvnieki ir arī kā pasludinājums par to. Tāpat kā katra dzīvā radība, ko Dievs ir radījis, mums jau arī ir kā grāmata un pamācība, vai ne? Vai tad mēs neko nevaram mācīties no visas tās dažādības, kas ir Dieva pasaulē? Mēs jau tur varam kā bilžu grāmatā tik daudz gudra un noderīgi lasīt. Tad nu šeit ir vēl viena bilde. Ļoti skaist un labi. Bet, protams, Jānis, tas ir kaut kas tāds, nu, ko, kas nav prātam aptverams, kaut ko jau nevar tajos vārdos tā īsti tā ietvert nemaz. Jā. Droši vien, ja manā vietā sēdēt Jānis, un viņam būtu jums jāpastāst par to, kā tas tur bija, kāds tās sats bija, viņš noteikti to varētu daudz labāk. Tā kā Ingrīd, jūs nu ņemiet par labu to, ko es varu, bet viņš to redzēja, un viņš tad varētu kādas komentārs par to vairāk sniegt, jā, es varu tikai minēt. Nu jā, tātad neaptveram Dieva godība, godība, ko vēro un kurā ir ietverti un kurā ir klāt gan cilvēki, gan varētu teikt arī visa dzīvā radība šo četru dzīvo radījumu nu, pārstāvēt. Nu, šis apraks pirmā dzīvā būtne līdzīga lauvam, otra līdzīga teļam. Nu, vērsim citreiz tulkots. Trešai tāda kā cilvēka seja vai veids, bet ceturtā līdzīga lidojošam ērglim. Šīm četrām būtnēm katrai ir pa sešiem spārniem visapkārt, no ārpus un iekšpus tās klātas ar acīm, un dienu un nakti tās nerimst atkārtot svēts, 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 Dievs kungs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Ik reiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd goda krēslā un ir dzīves mūžu mūžos, un pateicas viņam 24 vecie krīt uz vaigi tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas ir dzīves mūžu mūžos, un liek savus vainagas goda krēslu priekšā slavēdami. Mūsu kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Tātad, visa šī aina parādu un atklājumus Dieva kā radītāja godību, kā radītāja varenību. Un, protams, ka vai tas ir šī godības atklāsme būtu attiecināma vairāk uz dēla personu vai tēva personu, pat šeit nav izšķirošais. Jo, ja tā ir tēva persona, kas šai redzējumā ir pārstāvēta, viņa vienalga ir pārstāvēta, vai tā ir arī, vai tas ir dēlā, vai kaut kādā, nu, veidā, kas ir pats par sevi. Vienalga viņa tur ir pārstāvēta. Vai, nu, tēvam tiešā veidā vai caur dēlu tiek dots gods kā radītājam. Un tāpēc ir šie radījumi. Visa dzīvā radība un cilvēki un šīs dzīvās būtnes, kas ir šie reprezentanti, kas ir debesu būtnes. Jo, nu, ja mēs skatāmies atkal, vai tā būtu ikonogrāfija, vai tiešām tā būtu arī nevis tikai aina uzburta, bet reāli dzīvās būtnes pārstāvēt ikonogrāfiju. Pat spārni ir šo debesu būtņu zīme. Turklāt seši spārni, trīs spārnu pāri. Nu, šī godināšana. Protams, ka mums ir jāprot kaut kā satvert kaut ko no tā prieka un no tās varenības, kas tajā ainā ir, jo nu, citādi, ja mēs to redzēsim tikai kā tādu mehānisku bildi, kā kādreiz bija tādas nu, smalkmehānika ziedu laikos tāds ainiņas izveidot, ziniet, tur kaut kas nu, tiek uzgriezts, iedarbināts, un tad viss šīs lietiņas mehāniski kustās, tur serafi vicina spārnus un nodzied slavu, un tad tai brīdi atkal tie vecai krīt gar zemi, un atkal saka kādu tekstu, tad mēs neko īsti no tā nesaprotam, ja mēs tikai tā to redzam. Bet te ir tas milzīgais prieks, kas protams, gūs savu izpaudumu arī ārējā veidā. Nu, lai jūs saprastu mazliet, nu, nu, tā kā skaidrāk, es gribētu to paskaidrot, savu diezgan neskaidro runāšanu. Ja, piemēram, kāds cilvēks no malas neticīgs un vispār nesapratējis, ienāktu dievkalpojumā. Un redzētu tikai ārpusi tam visam, kas tur notiek. Ko viņš varētu saprast no būtības kaut ko? Nē. Ko nozīmē tas, ka cilvēki zied un slavē Dievu, ka viņi ir uz ceļiem altāra priekšā? Nu, kad mēs esam, vai tā ir kaut kāda mehāniska darbība, kur mēs izpildam noteiktas liturģiskas rituāls, priekšrakstus, kustības, tāpēc, ka tā vajag? Nē. Tur ir iekšā mūsu sirds, mūsu dvēseli, mūsu aizgrābtība, mūsu prieks, mūsu gara pielūksme. Dievkalpojums ir vismazāk mehāniskākā cilvēku kustība un esība šai pasaulē. Visgarīgākā. Bet tas, ko redz no malas, ir šīs ārējās lietas, kas bez līdz dzīvošanas nemaz nav saprotams un aptverams. Kristīgais cilvēks aizvien vairāk un vairāk kādos īpašos brīžos apjauš, ka viss dzīvākais un patiešām dzīvs, un patiešām viņš dzīvo visvairāk Dievkalpojumā. Tur vismazāk ārēja un vismazāk mehāniska vai iemācīta, bet visvairāk patiesa dzīvības. Vai tad tā nav mīļa?
Bet ir jau iemācīts, un kā?
Nezinu, nē, bet tas taču ir, bet tas taču nav tā. Nu, tagad ir, protams, tad, kad mēs esam kaut kur garā tālu, tad tas viss ir, tagad notiek tas, labi, daram to. Bet tad, kad mēs esam tajā iekšā, kad mēs tiešām ar to dzīvojam, tas ir vismazāk ārēji iemācīta darbība un visvairāk dzīva gara pielūks. Taču vismaz reizē mēs to esam izbaudījuši, vai ne? Kad mēs esam pie altāra un dziedam, svēts ir, svēts ir, svēts ir tas kungs. Un debesis un zem, un debesis un zem ir pilna viņa godība. Ir kādreiz tādi brīži, viņi nav varbūt katreiz, bet kad tāds sajūta, ka draudz tiek tajā brīdī nesta un pacelt uz debesīm. Un tur ir ļoti maz kaut kā ārēja. Tas viss ir dzīves paties un no gara nācis un gara dzīvdarīts. Un ja tā drīkst sacīt par sevi. Nu, tā pa īstam es dzīvoju tikai dievkalpojumā. Vienalga kādā formā, arī Bībeles sundas darīja. Jā. Tā ir tas īstais veids. Bet formāli mēs pastāvēs, viņš ir kaut kāda bildīte, kur kaut kas kustās, kādi metas uz ceļiem, kāds stāv kājās, kāds pacēja rokas, kāds nolaiž, kāds kaut ko tādu saka vai kaut ko šitādu. Un tas viss izstās pēc tāda smalka mehāniķa meistara stiķa. 18. 19. Gadsimtā, ja? Ir redzētas tādas, vai ne, tādas ainiņas, kur viss kustās, viss notiek, viss tad ir dzīvības nav. Nē, šeit ir caurēm dzīvība. Patiesība un gars. Bet kā to aprakstīt tiem, kas tajā nav bijuši klāt? Nu, varbūt tikai tā, kā es jums to stāstu savu liturģiju. Jo tā ir debesu liturģija. Tas ir debesu dievkalpojums. Patiesās gara dzīves augstākais izpaudums. Un šeit uz zemes mēs to pieredzam dievkalpojumā. Tas varbūt ir tas tilts. Šis dievkalpojuma veids. Tāpēc arī tas ir kā dievkalpojums Jānim atklāts. Kaut kas tāds, ko viņš pazīst. Jo zemes arī Dievs tā tiek slavēts. Viņš arī ir pieredzējis to, ka tur ir tā īstā dzīve un īstā dzīvība. Nu tā kaut kā mēs tā mēģinām spraukties tajā visā iekšā, ko Ingrīd. Jā. Nu tā, vai ir vēl kādi jautājumi, jo piektā nodaļa atkal, tad viņi sāk kaut ko atkal tālāk ļoti būtisku un nozīmīgu.
Par tiem 24 vecajiem, tad 12 no jaunās darīs, tā kā vecajiem 12 no vecajiem.
Nu, tas ir tas, kā parasti, un man liekas, tas arī tas visvienkāršākais veids, kā to mēģināt saprast. Katrā ziņā ir, protams, dažādas tās interpretācijas. Daži teikuši, ka tie ir tā kā eņģeļi, ja, varētu būt. Nu, kad tur vispār tikai eņģeliskas būtnes ir parādīts, ja. Dievs, kā sacīt savā savu eņģeļu, dažādo eņģeļu, nu, tā kā ielenkumā vai vidū. Bet, nu, es domāju, ka te tā kā Dievs tiek slavēts par savu radīšanu, par viņa brīnišķo gribu, ka mēs caur viņa prātu, caur viņa gribu esam tapuši un esam, ja? Un tagad tā radība priecājas, nu, tad tomēr mēs redzam tur, un eņģeļi tālāk tiks pieminēti, ja, atsevišķi, bet šeit mēs redzam to radību, ko viņš kā radītājs ir radījis, nu, protams, arī eņģeļus ietvarot, bet ir īpaši cilvēki, jo mēs zinām, ka cik cilvēks ir ārkārtīgi augsti celts pāri visai citai radībai, arī pāri eņģeļiem. Jo ne jau eņģeļu ziņā Dievs ir nolēmis nākamo valstī dot, bet cilvēku ziņā. Un tāpēc arī vēl, tas ir vēl viens tās pastiprinājums tam, ka galv galā Bībelē nekur eņģeļi netiek saukt par vecajiem. Nav iemesli domāt, tie ir eņģeļi. Tāpēc tā ir doma, ka tie ir cilvēki, tad jautājums, kas tie ir par cilvēkiem. Un tā kā tur ir ļoti daudz tādas skaitļu simbolikas, ja? Un kā jau normāli. Arī skaitļu simbolikas jau arī cilvēku liturģijās, nu, viņām ir kaut kāda nozīme, jā. Nu tad trīs zvaigznes, piemēram, rokās prīs piemneklī Mildai, nu. Kaut ko nozīmē, vai ne? Mēs skatāmies trim zvaigznēm, un tad domāju, kāpēc nav ceturtā tur un tā. Kā, nu tā, varētu domāt. Tātad ir šī skaitļa simboli. Arī šeit, nu tad domā, ka, ko tad nu, tas 12 varētu nozīmēt, kāpēc tas 12, tur viņš visu laiku atkārtos 12 reizes 12, tas ir vispār viss tas atpestīto pilnību un tā tālāk. Un šeit ir 2x 12. Nu tā doma, nu 2x vecā jaunā darība. Nu, viņi ļoti loģiski ir, ja tādā ziņā, nu kā hipotēze, nu tāda ļoti, ļoti atbilstoša. Bet tā īsti, mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka tie ir tie, kas darīt par ķēniņiem un priesteriem. Un tad, kad šī visa dzīvā radība caur šiem nu, dzīvajām būtnēm, kas četras ir, kur katrai cits veids, un tad tā tradīcija ir veidojusies tāda, ka četri evaņģēlisti vai nekas liecina par Kristus darbu, nu, ja tas ir tā, tad tas, šis redzējums, Dieva redzējums ir vēl kristocentriskāks to, nu, kur apzīmēts ir, nu, mēs zinām, tātad Matejs kā cilvēks, tur Marks kā šis Lūka kā, kā teļš, jeb, kā vērsis un Jānis kā, kā ērglis un, nu, tātad nē, Matejs kā lauva un Marks kā cilvēks, tā es gribu teikt, ja. Tad, nu, protams, ka te nav domāt evaņģēlijas, te nav domāt evaņģēlija, tā ir tāda, kas vēlāk, kas izaugus no šīs ainas, tā tradīcija, ka šie radījumi, kas, nu, var teikt, ir visas radības kaut kādā mērā reprezentanti, ja, ka viņi, kad tā, ka viņi slavē Dievu, tad visi vecāji metas zemē, un viņam arī kaut kāds nopelns, viņam arī kaut kāda ķēnišķa vara, viņam ir diadēmas, viņam ir šie vainagi, nu, nu, viņi teikt vainu, nē, man liekas, te bija Stefanos, jā, te vainagi, jā, šie vainagi, šie uzvaras vainagi, šie, arī, kas liecina par kādu viņu, arī ķēnišķa status un, un viņu nopelnu. Es vispār gribu pārbaudīt, jā, man tā kaut kā palikt ramīgi sirds, kas tur ir un kāda tā doma bija. Vai tur ir vainagi vai diadēmas. Kā lūdzu, tie ir vainagi. Nu, droši vien, es ļoti ceru, ka mēs neesam tur kaut ko samežģījuši pārgudri. Jā. Tā. Jā, vainagi, Stefanos. Jā, tad šie, nu, dzīvības vainagi, šie uzvaras vainagi, ka viņi to visu, arī to visu pat, kas ir viņu, it kā, nu, nopelns, kas ir viņu godības atribūts, viņi to visu novelk, paši krīt uz vaiga savu kunga priekšā, un šos vainagus ar noliek pie viņa kājām, tā rādīdami, ka viss labais, ko viņi ir saņēmuši, ir no viņa kunga valdnieka. Un tādā veidā viņi to izsaka un parāda. Nu, droši vien, tad viņi ir visas cilvēces baznīcas, tā ne cilvēces, bet baznīcas reprezentanti. Vecās un jaunās darības. Jā, nu tā varētu jau vēl droši vien. Šie aina ir tik brīnišķi, ka nevar jau tā visu tur nedz izrunāt, nedz izstāstīt. Bet kaut kur jāapstājas ir. Jā. Es domāju, ka daudzas lietas, kas bija, jā, nu, es domāju tā, ka tādā tiešā veidā mēs redzam šajās ainās daudz ko no tā, kas apsolījuma vārdos ir sacīts septiņām draudzēm. Un arī šie septiņu draudžu atribūti, vai pieminētie septiņu draudžu sakra atribūti, arī tur tai debesu ainā ir klātesoši. Es domāju, tas ir vēl viens pastiprinājums. Ja nu, pirms šīm vēstulēm mēs redzam šo te nu, Dieva dēlu, kur viņš staigā starp septiņiem šiem te lukturiem un viņa rokā ir septiņas zvaigznes un, un te pat ar mēs redzam, ka arī šis šī goda krēsla priekšā ir, ir šie septiņi gaismekļi un šai gadījumā šie septiņi gaismekļi tad ir šie tad arī, arī pieminēti septiņi dieva gari. Viņi atkal ir tur, jā? Toreiz Kristus staigāja starp šiem gaismekļiem, starp šiem, varētu teikt, draudzēm, jā? Šeit tas atkal ir kā septiņi gari, nu tas atkal ir, nu, piederīgi vairāk atkal pie Dieva dēla šīs atklāsmes, jā? Protams, mēs arī neapskatījāmies šo jūru, godkrēslu priekšā tādu kā caurspīdīgu jūru kristālam līdzīgi, bet mums vēl būs iespēja par to parunāt, jo viņi arī tālāk būs. Grūti pateikt, kas tas ir, šis kristāla jūras tēls. Man ir tāda... Tā kaut kā, tā domājot par to visu, tā doma tāda, nu, jūra vienmēr ir tā kā pasaules pagānu attēls, tikai šī tā kā kristāla. Proti, ka Dievs caurredz un pārredz, tas ir viņam goda tronis, no kura viņš redz, visu pasauli. Un šī visu pasaules aina ir šajā kristāla jūrā, kas ir pie goda troņa tā kā priekšā. Viņi arī tur to pradzam. Es domāju, ka nu vienīgi pieminēsim, tāpēc, ka es tā garām paskrējis, bet tālāk mēs par to runāsim. Jā, un redziet, vienīgais, kā šīs ainas saprast, šo debesu prieku aptvert, ir tas tilts, ir tas, ko mēs esam paši pieredzējuši dievkalpojumā un liturģijā Dievu slavēdam un Dieva žēlastību baudīdam. Dzīvi tapdam Dievu vārdā un viņa garā. Jo citādi tā ir tikai kaut kāda jocīgi bildīt, kur nu tur, kurš nu tur var saprast kādu prieku, ka tur staigā baltās drēbēs ar arfām un Dievu slavē un neko citu nedrīkst darīt un tā. To citādi nevar saprast, kā tikai saprotot, kas notiek dievkalpojumā. Ja? Kur Dievs ir visas svētības un žēlastības avots mūsu vidū pats. Un tikai tad, pārnesot šo te pieredzi, kas ir mūsu šīs pasaules liturģijā vai dievkalpošanā vai dievkalpojumā baudīt, mēs varam kaut kā saprast to, kas tad šajā ainā savu debesu liturģiju un debesu dievkalpojumu ir attainots. Tā. Labi, šeit mēs tad apstājamies un...